Καλή σας μέρα, κύριε Λαλιώτου.
Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές, ακροάτριες. Ένα, όπως είπατε, καλό, βροχερό καλοκαιρινό όμως Σαββατοκύριακο, όπως φαίνεται.
Ναι, δεν ξέρω, εκεί προς τα βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα έχει βροχούλες. Εχθές το βράδυ είχε μια ελαφρά ψυχάλα εδώ στην Αθήνα, σήμερα είχε λίγα σύννεφα την ώρα που ανέβαινα.
Στον γιατί όμορφο Βόλο είμαστε σε ένα ωραίο φθινόπωρο.
Α, πολύ ωραία. Εντάξει, να ξεφύγουμε και λίγο από την πολύ ζέστη, γιατί είχε αρχίσει να κάνει ζέστη αυτό το καιρό. Για να δούμε, κυρία Λαλιώτου, τι έχουμε μπροστά μας τώρα. Εντάξει, υπήρξε όλη αυτή η περίοδος 10-15 μέρες με τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι η Ελλάς σταθεροποιείται. Για τώρα μιλάμε. Θα δούμε και τη συνέχεια. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτή τη συγκυρία βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Το ερώτημα είναι, ωραία, και μετά από αυτή την, αν θέλετε, τη δημοσκοπική καταγραφή, η οποία ήταν ενδιαφέρουσα και σχετικά ισχυρή, τι έπεται, τι ακριβώς περιμένουμε?
Κοιτάξτε, όπως πολύ συχνά λέμε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο και επιστημονικά αλλά και πολιτικά, αλλά νομίζω και για τους συμπολίτες μας, για όλους μας δηλαδή, για να κάνουμε μια καταγραφή της γνώμης των ανθρώπων, της γνώμης των γνωμών όλων μας, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όπως πολύ σωστά το είπατε, όντως για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης, θα έλεγα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων των πρόσφατων. Είμαστε ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε κλείσει καν 3 εβδομάδες ζωής και παρουσίας στο δημόσιο βίο, και κατά συνέπεια οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης νομίζω επιβεβαιώνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό.
Παρακαλώ.
Ότι η δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να ικανοποιήσει μια κοινωνική ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτών των εβδομάδων. Και η κοινωνική ανάγκη, που ήταν, αν θέλετε, και η αιτία, μία από τις βασικές αρχές και αιτίες δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, αλλά και συστράτευσης αρκετών από εμάς σε αυτόν, ήταν η κοινωνική ανάγκη να υπάρξει ένας δομημένος και δυναμικός δημόσιος πολιτικός λόγος που να δίνει μια διαφορετική ανάγνωση των προβλημάτων που έχουμε και μια διαφορετική προοδευτική εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, και αναφέρομαι εδώ στις προτάσεις των λύσεων των προβλημάτων. Φαίνεται ότι υπήρχε όντως, αυτό επιβεβαιώνεται από τις δημοσκοπήσεις, ένα κενό στη διατύπωση και διαμόρφωση αυτού του εναλλακτικού, προοδευτικού, αριστερού, δημοκρατικού λόγου.
Πάντως,
αυτός
ναι,
ήταν ο στόχος ο δικός μας, και νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον το πρώτο δίδαγμα, αν θέλετε, και στοιχείο που παίρνω από αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι αυτό. Όντως υπήρχε η κοινωνική ανάγκη.
Ωραία.
Ο χώρος, όπως λέμε.
Ακόμα δεν έχουμε δει βεβαίως προγραμματικές προτάσεις και κυρίως άξονες ενός προγράμματος διακυβέρνησης.
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις 3 εβδομάδες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται βασικές προτεραιότητες και οι πυλώνες της πολιτικής και των πολιτικών που θεωρούμε εμείς ότι είναι άμεση προτεραιότητα μιας δημοκρατικής προοδευτικής διακυβέρνησης. Ξεκινώντας από το μανιφέστο θέσεων που έδωσε το πολιτικό στίγμα του φορέα, δηλαδή τη σύγκληση των 3 ρευμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, περνώντας τις 7 δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς. Ξέρετε, η ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος είναι, εμένα μου θυμίζει, είναι λίγο πολύ σαν το σύνταγμα, ας πούμε, της χώρας.
Δεν μας έχει μείνει και από εκείνο το περιβόητο της 3ης Σεπτέμβρη. Ή και τη Βόλβη, γιατί να πάμε στα... Μας έχει μείνει σε εμάς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, εσείς στην νεότατη.
Καλά, και εμείς το θυμόμαστε, όμως το θυμόμαστε σαν την ιστορία της ζωής μας, να σας πω την αλήθεια, ναι, γιατί σηματοδοτεί τα πρώτα χρόνια μας ως παιδιά και εφήβους στο δημόσιο βίο. Και μετά, τις επόμενες 3 εβδομάδες που έχουν ακολουθήσει, και νομίζω ότι η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα εχθές στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου ήταν πολύ σημαντική ως ως προς αυτό. Αρχίζουν σιγά
ήταν αυτό που είπε για τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς που θα πάρουν μέσα από ένα ειδικό μισθολόγιο αυξήσεις, αν κατάλαβα καλά.
Δεν ήταν μόνο αυτό,
ήταν ένα κομμάτι αυτό.
Σε 5 βασικούς τομείς, παρουσιάζοντας προβλήματα που εμείς θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα και κατά προτεραιότητα λύσεις αυτών των προβλημάτων. Στο επόμενο διάστημα, και αυτό είναι και ο στόχος μας, αυτού του είδους οι προτάσεις σε επιμέρους προβλήματα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται σιγά-σιγά. Και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, και εδώ θέλω να εκμεταλλευτώ και το δικαίωμα του μικροφόνου που μου δίνεται σήμερα, είναι να απευθυνθούμε στην κοινωνία, γιατί η συμπαράταξη είναι ένας πολιτικός φορέας πολιτών. Και αυτό το έχουμε θέσει από την αρχή, σαν βασικό διακύβευμα για εμάς. Θέλουμε να μιλήσουμε με τους πολίτες, θα μιλήσουμε με τους πολίτες στη βάση, να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, να διαβουλευτούμε για αυτές τις προτάσεις μας και φυσικά το πρόγραμμα της Ελλάς για τη διακυβέρνηση της χώρας θα παρουσιαστεί από τον Αλέξη τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως οφείλουμε σύμφωνα με την πολιτική κουλτούρα του τόπου, αφού μου κάνετε και εσείς ιστορικές αναφορές.
Έτσι είναι. Η ΔΕΘ είναι πάντα το ξεκίνημα της νέας πολιτικής και οικονομικής περίοδου. Ένα ερώτημα, κυρία Λαγιώτη.
Είναι κάτι όπως είναι στην Αμερική το State of the Union.
Σωστό.
Η ομιλία του State of the Union που γίνεται το Δεκέμβρη.
Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτές οι πρώτες ενίδη προτάσεων που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή αυτό για τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, για ένα μισθολόγιο ειδικό, στην ουσία ένα είδος ενίσχυσης των εισοδημάτων και των μισθών. Κάτι είπε για τις πανελλαδικές, καλά, και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον, πάει λίγο χωριστά. Υπάρχει κοστολόγηση αυτών των προτάσεων?
Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει απόλυτη κοστολόγηση. Εχθές παρουσιάστηκε μια βασική κοστολόγηση για επιμέρους μέτρα. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής όμως. Αυτά δεν είναι αποσπασματικά μέτρα σε έναν τύπο, ας πούμε, έτσι, προεκλογικής προσφοράς, διατύπωσης προσφορών. Εντοπίζουμε περιοχές όπου η κοινωνία στενάζει και προσπαθούμε να προτείνουμε πολύ χειροπιαστές λύσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναφερθήκατε έτσι εν παρόδου, ας πούμε, στις πανελλαδικές. Καταρχήν τελείωσαν οι πανελλαδικές. Να ευχηθώ καλή επιτυχία
στα παιδιά. Όχι, το είπα γιατί ακούστηκαν και
γιατί. Στις οικογένειες. Να σας πω όμως το εξής. Το βασικό αντικείμενο της παρέμβασής μας όσον αφορά το σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό. Είναι μια παρέμβαση σε κοινωνικές ανισότητες που συνδέονται με την εκπαίδευση.
Βλέπω και μια έκθεση του ΙΟΒΕ, αν τη θυμάμαι καλά.
Και εγώ τη διάβασα.
Ένα στα 10 παιδιά, λέει, από φτωχότερες οικογένειες είναι αυτό που έχει πρόσβαση, δηλαδή ένα στα 10. Άρα
μόνο
ρόλο.
Ένα στα 10 μπορούν να παίξουν, ναι, να περάσουν ακριβώς στο πανεπιστήμιο. Να σας δώσω εγώ και ένα άλλο
και
στοιχείο.
Την είδα έτσι και με...
Εμένα με συντάραξε αυτό το στοιχείο.
Γιατί στη δική μου γενιά ήταν η κινητικότητα, η ταξική κινητικότητα που δημιουργούσε η εκπαίδευση ήταν τεράστια και έτσι στάθηκε στα πόδια του πάρα πολλοί κόσμος. Από φτωχές, από αγροτικές οικογένειες, από την επαρχία.
Και στη δική μου τη γενιά. Να σας πω το εξής, εγώ μπορώ να σας μιλήσω και προσωπικά. Άνθρωποι με το δικό μου κοινωνικό background, ας πούμε, σε παλαιότερες εποχές που μπήκα στο πανεπιστήμιο στα τέλη δεκαετίας του 80, δεν έπρεπε νομοτελειακά να μπούμε στο πανεπιστήμιο, ούτε έπρεπε να έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτά που κάναμε στη ζωή μας μετά. Μας βοήθησε η δημόσια εκπαίδευση και το κάναμε, γιατί ήταν ακριβώς ένας μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Να σας πω το εξής.
Παρακαλώ, ναι. Ξέρετε
ποιο είναι το ετήσιο κόστος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ και της ΕΛΦΤΑ. Το ετήσιο κόστος της ιδιωτικής επένδυσης, δηλαδή των χρημάτων που δίνουμε οι γονείς και οι οικογένειες για τη φροντιστηριακή στήριξη των παιδιών μας, έτσι ώστε να φτάσουμε στην τιμή των πανελλαδικών, ανέρχεται σε 1 δις.
Μάλιστα.
Είναι υπερβολικό το ποσό. Είναι 1 δις το οποίο επιβαρύνει την πλειοψηφία. Εγώ να σας το πω και από την πλευρά και της εκπαιδευτικού, γιατί είμαι στο πανεπιστήμιο και βλέπω τα παιδιά μας όταν έρχονται στο πανεπιστήμιο, αλλά και ως γονέας. Και όσοι μας ακούνε νομίζω θα το αναγνωρίσουμε. Το μέσο κόστος της ιδιωτικής επένδυσης που κάνουμε ανά παιδί μέσα στις οικογένειές μας για να πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο είναι περίπου 500 ευρώ το μήνα. είναι δυσβάστακτο αυτό για την ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Και ο μεγάλος, το μεγάλο πρόβλημα που μας οδηγεί τελικά όλους, ξέρετε, τώρα ξεκινάμε από το δημοτικό. Δεν ξεκινάμε μόνο από το λύκειο όπως κάναμε στα δικά μας τα χρόνια.
Ναι, είναι οι δραστηριότητες, είναι πολλά πράγματα που πλέον απαιτούνται από τη σύγχρονη ζωή.
Το μέτρο λοιπόν του να ξαναδούμε το σύστημα εξετάσεων για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, διότι είναι η ναυαρχίδα που δημιουργεί τελικά όλα αυτά τα προβλήματα των κοινωνικών ανισοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση. Το μέτρο αυτό έρχεται, το να ξαναδούμε τις πανελλαδικές και να προτείνουμε ένα άλλο σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια, δεν έχει να κάνει μόνο με τα πανεπιστήμια και με την τρίτη ηλικίου και με τα παιδιά που θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Έχει να κάνει με μια δέσμη μέτρων που θα άρουν κοινωνικές ανισότητες από το χώρο της εκπαίδευσης. Και συνακόλουθο με αυτό είναι και η ανακοίνωση για τις αυξήσεις μισθών. Mm-hmm. Το ξέρουμε όλοι μας.
Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα κατάργησης ενός συστήματος το οποίο λέμε το πλεονέκτημα του είναι αδιάβλητο.
Αυτό το οποίο προτείνουμε, ναι, αυτό το οποίο προτείνουμε και το ανακοίνωσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας εχθές με μεγάλη γενναιότητα θα έλεγα, είναι η κατάργηση του ισχύοντος συστήματος. Διότι όλοι μας συμφωνούμε ότι το μόνο πλεονέκτημα...
Των εξετάσεων ή του συστήματος αυτού και φτιάχνετε ένα άλλο σύστημα.
Των εξετάσεων. Των εξετάσεων με αυτή τη μορφή που έχουμε σήμερα.
Μάλιστα.
Έτσι, δεν θα καταργήσουμε όλες τις εξετάσεις από την εκπαίδευση.
Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το διευκρινίζω και επιμένω.
Ναι. Του συστήματος εισαγωγής των πανελλήνιων εξετάσεων. Κοιτάξτε, το μόνο θετικό το οποίο βρίσκουμε σε αυτό το σύστημα σήμερα όλοι μας και όσοι το υποστηρίζουν
είναι
ότι είναι αδιάβλητο. Εντάξει, όμως το γεγονός ότι είναι αδιάβλητο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οτιδήποτε άλλο θα καταδικάσουμε γενιές οικογενειών και νέων ανθρώπων και το εκπαιδευτικό μας σύστημα επειδή βρήκαμε ένα σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο? Δεν υπάρχουν αδιάβλητα άλλα συστήματα. Δηλαδή στις άλλες χώρες που έχουν άλλα είδη εξετάσεων και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ανώτατη, τι είναι, διαβλητά?
Κάποια στιγμή τέθηκε στο τραπέζι για το μπακαλωρέα.
Βεβαίως.
Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό.
Όχι, δεν έχει προχωρήσει καθόλου.
Προχωράει πειραματικά ίσως σε κάποια σχολεία.
Με πολύ μεγάλο. Όμως συνακόλουθη με αυτή, δηλαδή με την λογική της άρθρωσης των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση, είναι και το ζήτημα των μισθών το οποίο θέσατε και εσείς και το έθεσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας σε μία από τις 5 προτάσεις που έκανε εχθές. Κοιτάξτε να δείτε. Διάβασα πρόσφατα και το δημοσίευμα στην Καθημερινή. Για το πόσο μη δελεαστική είναι η απασχόληση νέων επιστημόνων στην εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς στο Πανεπιστήμιο το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολύ έντονα, μελετώντας τους αποφύτους και τους πτυχιούχους μας. Τα νέα παιδιά, και ειδικά αν έχουν υψηλά προσόντα, δεν θέλουν πια να πάνε να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές. Όχι γιατί δεν τους αρέσει η εκπαίδευση, αλλά γιατί το επάγγελμα αυτό έχει εξαθλειωθεί σε τέτοιο βαθμό που κανείς να μην μπορεί να ζήσει τον εαυτό του.
Αφού αναφερθήκατε στην Καθημερινή, σήμερα έχει ένα εξαιρετικό δημοσίευμα, η πιο υπολοιμορφή brain drain, καθώς όταν τα παιδιά μείνουν μια δεκαετία στο εξωτερικό, ξεχνιούνται, αφομοιώνονται και δεν επιστρέφουν. Άρα χάνουμε και ένα επιστημονικό δυναμικό.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή σπούδασα στα μεταπτυχιακά και μετά έζησα περίπου 10 χρόνια στο εξωτερικό. Γύρισα με πολύ μεγάλη χαρά στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω τότε. Το πάλι ποτέ, βέβαια, και με την αίσθηση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό για τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό. Να σας ρωτήσω όμως κάτι.
Παρακαλώ.
Στον άνθρωπο τον οποίο εμπιστευόμαστε, ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, δηλαδή τα παιδιά μας και η ελληνική οικογένεια έχει πολύ ψηλά στην προτεραιότητά μας.
Και στους γιατρούς της ζωής μας.
Και στους γιατρούς της ζωής μας. Είναι δυνατόν ο δάσκαλος να παίρνει 800 και 900 ευρώ, έτσι αποτιμούμε την προσφορά ενός δασκάλου? Είναι δυνατόν να έχουμε σοβαρούς, ξέρετε, στην Αμερική, στις ΗΠΑ, στις οποίες έχω ζήσει αρκετά χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι ότι τα σχολεία δεν βρίσκουν δασκάλους να δουλέψουν, γιατί έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ το επάγγελμα εργασιακά, που δεν πάνε οι άνθρωποι να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και νοσεί το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης από αυτόν τον λόγο. Εκεί θα φτάσουμε, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε δασκάλους με το κιάλι για τα παιδιά μας. Και αυτό δεν το θέλει κανείς. Άρα η ένταξη των δασκάλων και των καθηγητών σε ειδικό μισθολόγιο του δημοσίου, η πρόταση δηλαδή που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές, είναι επίσης ένα μέτρο και για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Έχω 2 λεπτά, αλλά θα σας την κάνω την ερώτηση.
Ναι, κάντε τι μου.
Δεν θα πάω για την άδεια που πήρανε, ούτε για το πατίν. Θα πάω σε επίσημο ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τον κόσμο. με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προχθές έκλεισε το θέμα του 13ου μισθού, της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα. Σήμερα βλέπω και νομίζω ότι έχει και βάση αυτό το ρεπορτάζ στα νέα, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Εγώ θέλω το σχολείο σας επ' αυτόν το δύο. Έχω ακριβώς, ξέρετε, έχω κάτι παραπάνω από 1,5 λεπτό.
Ένας από τους λόγους που οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, και το άκουγα λίγο πριν με πάρετε τηλέφωνο σε μια συνέντευξη ενός μηχανικού από τη Γερμανία, είναι ότι φύγαμε πριν 10 χρόνια και αν γυρίσουμε, οι μισθοί και οι απολαβές, δηλαδή η ποιότητα της ζωής μας, θα είναι ίδια και χειρότερη με ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια που είμαστε στο μνημόνιο. Νομίζω αυτό απαντά σε αυτό που με ρωτάτε. Η συζήτηση για τον 13ο μισθό δεν είναι απλή συζήτηση, είναι ένα εργασιακό δικαίωμα, αλλά επίσης είναι και ένας παράγοντας που μπορεί να εξασφαλίσει μία ποιότητα ζωής και σε τελική ανάλυση να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα. Δεν είναι μία πολυτέλεια δηλαδή. Εγώ θέλω στα επόμενα δευτερόλεπτα που σας έχουν μείνει να σας πω το εξής όμως. Το μέτρο που ανακοινώθηκε χθες για τις δωρεάν μετακινήσεις και θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Για μία τετραμελή οικογένεια στο χρόνο επί της ουσίας είναι ένας επιπλέον μισθός. Διότι ακόμα και η κάρτα που παίρνουμε σήμερα, στην Αθήνα τουλάχιστον που γνωρίζω, είναι γύρω στα 27 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Για μια τετραμελή οικογένεια λοιπόν φτάνουμε πλέον των 100 ευρώ το μήνα, που αποφελείται η οικογένεια από αυτό, το οποίο είναι περίπου 1000 ευρώ το χρόνο. Με συγχωρείτε, αλλά πλησιάζει, τουλάχιστον για τον δάσκαλο και τον καθηγητή, πλησιάζει ένα μηνιαίο μισθό. Χρειαζόμαστε στήριξη του εισοδήματος, γιατί όλοι μας το νιώθουμε. Όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά μας, και οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά επί της ουσίας το κόστος ζωής θα έχει εξευτιλήσει. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Οι λύσεις που προτείνουμε σε αυτή την πρώτη φάση, ξεδιπλώνοντας σιγά σιγά το πρόγραμμά μας, είναι προς αυτή την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και της βιωσιμότητας αυτού του τόπου.
Αυτά θα τα ακούσουμε πιο ολοκληρωμένα από τον κύριο Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτά όλα τα
ως ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, ποσοτικοποιημένο πρόγραμμα, αν και ήδη οι προτάσεις που παρατέθηκαν χθες είναι πλήρως κοστολογημένες.